En manstu eftir fleiri lögum sem voru sungin hérna? Þú manst nú eftir lagi með sér að Magnús setti upp á skjóna.
Ég man eftir því lagi, já.
Já.
En það er bara, það er ekki ein skemmtilegt þegar það er ekki svona bara.
Nei.
Þá verður það ekki, það verður það óheyrilega.
Já. Þú ættir að leifa mér að heyra samt aðarlagi.
Það er bara, það er stífunni nokkur hálft og það verði að syngja það.
Já,
ég veit ekki
að
það er lágt. Já. Og svo verður við getum alltaf þurrkað út af bandinn. Já, ég veit ekki að. Jú, jú. Og stofan að meira. Já, já. Séra Magnús setti upp á skjóna, sá var ekki líkur meinum bó. Hann var glaður, áttættaður, höfðismaður, honum ber að hljóna. Svona lærði ég nú lagi.
Já.
Sem að það er nú réttir ekki.
Nei, þetta er dálítið öðruvísi, þetta er lagið sem oft er haft við það.
Já, þetta er það er öðruvísi.
Já.
Hann var til dæmis með þennan þátt, hann er minnur hann Baldur Pálmason daginn.
Já.
Og mér fannst, ég er ekki kannast við part um laginu, og minnilega það er að segja eftir þessu.
Nei.
Sem ég hafði lært að ég var úlíkur.
Nei. Heldur þú, treystir þér að raula bassan?
Það er ekki hægt.
Nei.
Getur það ekki. Hafst ykkur svæðilega.
Það er það, já.